Je do Božího slova a otevřeme si první list Tesalonickým druhou kapitolu. Tak nebeský Otče, chceme se obrátit nyní k tobě, tak prosím, aby si otevřel naše uši, srdce pro to, co nám chceš říct. Tvé slovo je pevně ukotveno v nebesích. Je to nepohnutelné slovo, které nebe země pomine, ale tvé slovo nikdy nepomine. Tak až ho přijímáme s úctou, s děčností, s radostí za tu moudrost, kterou v něm máme. Amen. První Tesalonickým, druhá kapitola, první až 12. verš. Apoštol Pavel píše do Soluně. Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky. Nebyl to žádný podvod. Naopak, Bůh nás postil tím, že nám svěřil evangelium. A tak je kážeme. Ne, abychom se líbili Bohu, ne, abychom se líbili lidem, ale Bohu, pardon, který zkoumá naše srdce. Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k zakrývání chamtivosti. Bůh je náš svědek. Také jsme nestáli o lidskou chválu, ať už od vás nebo od jiných, ačkoliv jsme jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat úctivost. Byli jsme k vám vlídní jako matka, která kojí své děti v náručí. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy. Tak moc jsme si vás zamilovali. Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně, spravedlivě a bezúhoně. Víte, že jsme se k jednomu každému z vás chovali jako otec ke svým dětem. Napomínali jsme vás, pozbuzovali, zapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království. Tak to je Tesalonika. Pavel popisuje své srdce při tom, když navštívil a sloužil poprvé v tomto makedonském velkém přístavu. Kdybychom se na to chtěli podívat z jiné strany, tak si můžeme otevřít Skutky 17. kapitolu, kde Lukáš popisuje tuto první Pavlovu misijní návštěvu v Tesalonice. Dočtete se, že nejdřív tam měli velký úspěch, ale pak se tam začali odpůrci šířit pomluvy a rozdráždili město. Došlo k nepokojům, dav chytil křesťany a táhl je před vládce města. Ve Skutcích 17.6 je obvinění, které oni znesli proti Pavlovi a jeho dalším spolupracovníkům. Šestý verš říká, tito lidé rozvracejí celý svět. Teď přišli sem a Jason je přijal. Ti všichni porušují císařské nařízení, protože se hlásí k jinému králi, k Ježíšovi. Víte, oni to mysleli jako obvinění. Ale ve skutečnosti to byl kompliment. V určitém smyslu je velká věc, pokud lze o vás říci, tito lidé rozvracejí celý svět. Přemýšlejte nad tím, celý svět. To je opravdu velký vliv, který ti apoštolové měli v očích pohanů. V podstatě nelze vymyslet lepší kompliment pro křesťana. To je to, co si přeju, aby lidé řekli o našem sboru. Tito lidé rozvracejí celý svět. Ten svět, který Bůh tak miluje. A ten svět, který se k Bohu otočil zády. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli o svém poslání takto. Rozvrátit svět, aby se mohl obrátit k jinému králi, k Ježíši Kristu. To je přesně to, jak Pavlovi nepřátelé hodnotili práci apoštola Pavla. On rozvrací svět, aby se boží nepřátelé mohli obrátit k Ježíši Kristu. Já bych chtěl dneska z té druhé kapitoly první listu Tesalonickým říct takových 7 věcí, které musíte mít, když chcete rozvrátit svět jako apoštol Pavel. Když chodil po té středomořské oblasti od města k městu. Tak tu první věc, kterou potřebujete, je odvaha nést evangelium. Ty první dva verše říkají, bratři, vy víte, že jsem k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme předtím strádali ve Filipech. Ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy boží evangelium. My víme, co se stalo ve Skutcích 16. Pavel ve Filipech byli se Silasem vyčerpaní vězněním. Ten žalářník jim dokonce dal do toho nejtěžšího vězení a sevřel jim nohy do klády. A přesto Pavel se Silasem, když byla noc, tak oni tam nespali, ale oni se modlili. A dokonce Bohu zpívali chvály. Uprostřed té temnoty římského vězení, zbaveni svobody, zcela spoutaní, zpívali Bohu chvály. A potom došlo k tomu velkému zemětřesení a Pavel se Silasem tomu žalářníkovi, který je spoutal, sloužili evangeliem Ježíše Krista. Obrátil se i s celým svým domem a všichni se nechali pokřtít. A já bych si představil, že po této náročné zkušenosti bych nasedl na loď a rychle bych plul zpátky do Antiochie. Ale oni ne. Oni šli dál, šli na západ, do Tesaloniky a našli znovu odvahu po této těžké zkušenosti v Tesalonice přinést evangelium. Takže pokud máme být jako Pavel, pokud máme jít, abychom rozvraceli tento svět, obraceli tento svět vzhůru nohama, musíme mít odvahu jít a přinést evangelium. Nestyď se za evangelium. To stejné evangelium, které jsme přijali my, abychom byli zachráněni, tak věřím, budou přijímat i další lidé tohoto světa. Třeba na English Campu, nebo na evropských táborech na Ukrajině. Stejně jako ho lidé přijímají v Kenii, jak jsme o tom slyšeli v pátek na mládeži. Pokud máme rozvrátit tento svět pro Ježíše, musíme mít odvahu. Odvahu přinést lidem evangelium. První věc. Druhá věc je, co by se dalo nazvat jako důvěryhodné poselství. Apoštol Pavel říká ve verši 3. a 4. Za naším kázáním nebyl žádný blud, ani nečisté pohnutky. Nebyl to žádný podvod. Naopak, Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium a tak je kážeme. Ne, abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Jak se Pavel díval na to poselství, které přinášel? Jak se díval na to evangelium, na tu zprávu? Řekl, to není žádný blud, je pravdivé. Nejsou zatím žádné nečisté pohnutky. Je to všechno čisté. Není tam žádný podvod. Všechno je to čestné. A to naše poselství je důvěryhodné. To evangelium nám svěřil Bůh. To jsme si nevymysleli my sami. To jsme nepřijali my sami, ale to je věc, kterou nám svěřil Bůh. Takže žádný blud, žádné nečisté pohnutky, žádný podvod, to je naděje pro svět. Evangelium, které nám svěřil sám Bůh. Proto to naše evangelium je naprosto důvěryhodné. A proto ho můžeme přinášet s naprostým přesvědčením a v plné jistotě víry, protože to není žádný blud. Je to věc, kterou nás svěřil sám Bůh. Třetí věc, která je důležitá k tomu, aby ta naše služba měla opravdu velký dopad, je, abychom si zachovali čisté svědomí. Ve verši 5. a 6. čteme, víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k zakrývání chamtivosti. Bůh je náš svědek. Také jsme nestáli o lidskou chválu, ať už od vás nebo od jiných. Víte, když se často hází špína na církev, a vždycky se to dělo a vždycky to tak bude, tak často první věc je, jim jde jen o peníze a o moc. Ale já chci říci a ukázat, to stížnost není vůbec nová. Tomu čelil už apoštol Pavel, když přišel do Tesaloniky před 2000 lety. Lidé říkali, jemu jde jen o peníze, aby se přiživoval na těch církvích, na těch zborech. A to je, ale na druhou stranu je velmi smutné, když je to pravda, že křesťanští služebníci používají evangelium jako prostředek k vlastnímu obohacení se. To je velmi smutné. Ale my se můžeme bránit jako apoštol Pavel. Pavel říká, podívejte se na způsob, jak žijeme. Podívejte se na nás. Vypadáme jak nějací boháči. Žijeme jako bohatí a slavní, jezdíme v drahých autech, žijeme ve velkých domech. Možná bychom měli více peněz, kdybychom nesloužili v církvi. Ale přesto to děláme ochotně, bez reptání, protože prostě nemůžeme jinak. A to přesně Pavel myslí, když 6. verši říká, také jsme nestáli o lidskou chválu, ať už od vás nebo od jiných. Ten správný postoj je, neděláme to pro lidskou chválu. My to neděláme proto, aby nás druzí lidé chválili. Neděláme to ani pro peníze. Ale děláme to jako službu Pánu, protože nemůžeme jinak, protože sám Pán nás k tomu povolal. Takže zachovat si čisté svědomí. Lidé nás budou obviňovat, ale zachovat si čisté svědomí. Ten čtvrtý znak lidí, kteří rozvracejí svět jako apoštol Pavel, je něco, co by se dalo nazvat jemný duch. V 7. verši Pavel říká, ačkoliv jsme jako Kristovi apoštole mohli vyžadovat uctivost, byli jsme k vám vlídní jako matka, když kojí své děti v náručí. Nebo se mi líbí studijní překlad, avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová své vlastní děti. My když přemýšlíme o apoštolu Pavlovi, tak nám to jde trošku proti srsti. Když myslíme na apoštola Pavla, tak nás napadají slova jako silný, nebo odhodlen, horlivý, nebo vášnivý. Ale Pavel říká, my když jsme byli mezi vámi, tak jsme byli něžní. Byli jsme něžní. Byli jsme něžní, jako když matka chová své vlastní děti. Matka, která kojí své vlastní děti. Představte si takovou kojící matku. Kojící matka se vzdává ve prospěch druhého. Tady je důležitá věc, kterou musí naše služba obsahovat. Aby jsme dokázali být něžní. Jsi ve službě něžný jako matka, která kojí své dítě. Kojící matka předává potravu přímo ze svého těla svým dětem. Ona se vydává, oni to přijímají a zesilují. Víte, něžnost dneska není úplně kvalita, která by byla respektována. My máme tendenci oceňovat takové pevné, silné, asertivní vedoucí. A já vám řeknu, že nikdo z nás nechce být zastrašován nebo k něčemu nucen. My raději toužíme po lásce. Toužíte po lásce? Já toužím po lásce. Já chci, aby mě někdo měl rád, aby mě druzí lidé měli rádi. Každý chce být milován. A láska vždycky udělá víc, než může udělat hněv. Láska rozpouští i to nejzatvrzelejší srdce a otvírá dveře pro evangelium. Když Pavel šel do Tesaloniky, byl mezi nimi něžný, jako když matka chová své vlastní děti. Já si myslím, že to je věc, kterou se mnozí z nás potřebujeme ve službě naučit. Být vůči druhým lidem něžný. To je Boží slovo pro nás. Pátá věc bych se dala shrnout jako srdce, které se obětuje, obětující se srdce. Verš 8, 9. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy. Tak moc jsme si vás zamilovali. Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium. My všichni víme, že Pavel přinesl do Tesaloniky evangelium. Ale on říká, že jim chtěl dát ještě něco většího. Chtěl jim dát svůj vlastní život. Víte, jakou radost zažijete, když s druhými lidmi sdílíte evangelium. A vidíte, že oni ho přijímají. Že jsou proto otevření. Takové lidi si tak zamilujete, že jim necháte kus svého srdce. Víte, Bůh je láska, tak to říká Bible. A tam, kde dochází ke sdílení Božího slova, a kde je toto Boží slovo přijímáno do lidských životů, tam prožíváme, že Bůh svou lásku rozlévá do lidských srdcí. A já bych si moc přál, abyste toto mohli zažít na English Campu nebo na těch evropských kempech. Tu Boží lásku, která je rozlévána do lidských srdcí. Ta služba, která mění svět, tak nás vždycky stojí všechno. Musíme dělat víc, než jen kázat evangelium. Ta služba musí být vždycky od srdce k srdci. Aby došlo k setkání dvou srdcí. Ta služba musí vycházet, být vylévána přímo z našeho srdce. Pokud ta služba má mít vliv na lidské životy, tak musíme nejen otevřít svá ústa, ale také druhým otevřít své srdce. Aby oni nás viděli a řekli, ano, tento člověk má ke mně otevřené srdce. My do té služby musíme vložit svůj život. Nejen evangelium, ale dát druhým svůj život. To je to, co Pavel dělal a proto ta služba apoštola Pavla měla velký vliv. Měla velký vliv na celý ten region. Šestá zásada, kterou je důležité si zachovat, aby ta naše služba měla vliv na druhé, je čistý život. Čistý život. Desátý verš. Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi věřícími jednali zbožně, spravedlivě a bezúhoně. Pokud se vždycky první obvinění služebníků týká peněz, pak to druhé se často týká morálky. Lidé na celém světě, kteří nemají rádi křesťany, nás často obvinují z nečestného jednání. Ale pro křesťana není žádná střední cesta. Pokud neseme jméno Ježíš do světa, tak lidé, kteří přijdou do kostela, budou očekávat, že prostě budeme jiní, budeme žít jiným způsobem. Nemusí znát Bibli, ale pokud ví, že jsme křesťané, tak očekávají, že náš život se změní, že budeme jiní. Pavel říká, vy i Bůh jste svědkové, že jsme s vámi vždycky jednali bezúhoně. Žít bezúhoně znamená žít takovým způsobem, že nikdo proti nám nemůže vznést úspěšně vážné obvinění. Znamená to žít takovým způsobem, že každý, kdo zjistí na našem životě nějakou chybu, musí říci lež, aby to udělal. A to není jednoduché. To je velmi vysoký standard. A vlastně to nikdo z nás úplně nenaplňujeme. Ale vždycky to musí být naším cílem, žít bezúhoně. A já chci taky říci, že život někdy není jednoduchý. A často budeme obviňováni křivě nebo z různých špatných pohnutek. Ale lidé, kteří žijí čistým životem, budou vždycky v tom světě, ve kterém žijeme, krásně vidět. A se špatnými lidmi to půjde stále víc k horším. Takže čistý život, to je věc, ke které nás apoštol Pavel vybízí. Poslední věc, něco, co by se dalo vyjádřit jako naléhavá výzva. Verš 11 a 12. Víte, že jsme se k jednomu každému z vás chovali jako otec ke svým dětem. Napomínali jsme vás, pozbuzovali, zapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého království. My potřebujeme být něžní vůči druhým lidem, ale potřebujeme také dávat výzvy, vyzývat lidi. To je druhá strana Pavlova charakteru. Pavel na jedné straně říká, my jsme k vám byli něžní, vlídní jako matka, která chová své děti. A teď v 11. verši říká, a jednoho každého z vás jsme napomínali, pozbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti. Jaký je rozdíl mezi otcem a matkou? Matky mají někdy tendenci bát se o bezpečí svých dětí. Otcové často se zaměřují na to, co jejich děti dokážou, co zvládnou. Matka si často dělá starosti s takovou něžnou lásky plnou péčí, chrání je. Zatímco otcové popostrkávají své děti k dalším obzorům. Řekl, to zvládneš, pojď ukážu ti, jak na to. A já chci říci, že obojí je důležité, je to nezbytné. Jak v rodičovství, tak i v křesťanské službě. Být něžný jako matka a vyzývat k novým obzorům jako otec. Takže otcové, kteří máte děti, matky, které máte své děti, křesťanští služebníci, pamatujte na to. Být něžní a zároveň vyzývat druhé lidi. Takže to je těch 7 věcí, které jsou tolik potřeba. Odvaha přinášet evangelium. Důvěra, důvěryhodné poselství. Čisté svědomí. Jemný, něžný duch. Obětující se srdce. Čistý život a naléhavé výzvy. Pavel chodil od města k městu a lidé ho obviňovali, že rozvrací svět. Tímto způsobem, který jsme si právě řekli. On chodil od města k městu a chtěl vidět další křesťany, jak mění svět pro Ježíše. A já jsem rád, že to je věc, kterou se i dneska můžeme učit. Měnit svět pro Ježíše. Je úžasné vidět naši službu dětem. Vidět děti, jak mohou vyrůstat v ovzduší víry Ježíše Krista. A díky Bohu za všechny, kteří se věnují té misijní službě nejmenším dětem. Besídce, kteří obětují čas, kdyby mohli naslouchat tady kázání nebo být u večeře páně, ale místo toho sdílejí evangelium s dětmi. Díky Bohu za všechny, kteří se věnují službě na Avaně, která se v poslední době stala v našem sboru takovou výrazně misijní službou. Díky Bohu za ty, kteří slouží na dorostu, který pak pokračuje v práci besídky a Avany. Díky Bohu za všechny vás mladé, kteří se věnujete službě na mládeži. Mám z toho velkou radost, protože je to také silně misijní služba. Z toho všeho mám velkou radost. A jsem rád, že pokud všechno dobře půjde, tak dneska na podzim budou pokřtěni další 3 noví mladí lidé, kteří se rozhodli odevzdat životy Ježíši Kristu. Díky Bohu i za to, že už 30 let k nám jezdí různí Američané, mladí lidé ze Spojených států, aby zde službou finančně modlitevně podporovali českou církev. Mnoho mladých lidí se obrátilo na těchto English campech, včetně mě. V roce 99 jsem odevzdal život na English campu Ježíši Kristu. To, co mě trošku mrzí, co je mi opravdu líto, je, když nás někdo opouští a nechce v tom z nějakých důvodů s námi společně pokračovat. Ale přál bych si, aby se nikdo neizoloval, aby pokračoval s námi v tomto společném díle. Abychom ty rozdíly, které jsou mezi námi, si nenechali přerůstat přes hlavu, ale abychom hledali cesty, jak se mít společně rádi, jak se těšit ze vzájemného společenství, radovat se z toho, že můžeme být spolu a společně konat dohromady toto Kristovo dílo pro tento svět. Já si tolik přeju, abychom si nebyli neznámí, abychom od sebe nebyli daleko, ale abychom mohli být spolu. Abychom mohli spolu mluvit, diskutovat, někdy si vyměnit názory. To je normální. To se děje v každé rodině. Ale pak se zase společně modlit a jít dál. Společně. odpustit, co je třeba si odpustit, zapomenout, co je třeba zapomenout, být jako jedna Boží rodina. Víte, vy jste moje rodina. Vy jste moje rodina. Ve vás proudí krev, která je sycena Ježíšem Kristem. Prosycena Ježíšem Kristem. To je moje rodina. Když se rozhlédnete kolem sebe, vidíte svoji rodinu. Víte, Kristus to je ještě silnější než krev a tělo. A já toužím potom, abychom si my všichni ve sboru byli velmi blízko. Aby tento sbor byl opravdu takové hřejivé místo, kde se každý bude moci ohřát a kde bude velmi silný respekt vůči Bohu a taková bázeň, silná bázeň před Bohem. Aby zde bylo i bylo Ježíšovo srdce. Bylo s tvrdém i bylo s někým i. Ježíšovo srdce. A potom vyhlížím ten čas v našem sboru, kdy budeme tak silní a pevní, že budeme moci jako sbor v Antiochii vyslat misionáře a podporovat je. Já věřím, že pro Boha to není nic nemožného. Věřím, že Bůh mezi námi dokáže vypěstovat takové misionáře, kteří uslyší Boží povolání jít na misii k dalším národům, kteří Božím evangeliem ještě nebyli vůbec zasaženi. Já věřím, že to bylo vždycky Božím záměrem pro církev, aby se jeho evangelium dostávalo dále k dalším a dalším národům a lidem. A když se ve Skutcích 14. kapitole Pavel se Silasem a dalšími vrátili zpátky do Antiochie, tak čteme, že když tam dorazili, tak shromáždili církev a vyprávěli, co všechno Bůh skrze ně učinil a že otevřel dveře víry pohanům. A já si to úplně představuji, kdyby se sem vrátil apoštol Pavel, jak úžasný to bude čas pro nás. Když nám lidé budou vypravovat, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak otvíral dveře víry pohanům. A já už teď se těším na svědectví z English Campu a z cest na Ukrajinu. Vzpomínám na minulý rok, když jsem se zrovna vracel z týdenního pobytu seniorů v Krkonoších a někde u Hradce Králové mi volal Tomáš a vypravoval, jak úžasné věci dělal Bůh na English Campu. Je to tak, Tomáši? Je to tak. Tak se těším na další telefonáty a další svědectví. Těším se na to, co Bůh bude dělat na letošních kempech. A já bych byl rád, abychom byli jednou sborem, který vysílá povolané, obdarované lidi do různých končin země. Nechci říkat, musíte zůstat tady v Písku. Ne, pokud slyšíte povolání jít na misii, pokud je ve vašem srdci palčivá touha sdílet Boží evangelium s novými lidmi, s novými národy, tak se pojďme za to modlit, pojďme se postit a pojďme naslouchat, co nám Duch Svatý v této věci řekne. Ve Skutcích 13.2, tam to je, když uctívali Pána, postili se, Duch Svatý řekl. A Pavel s Barnabášem jeli na Kypr. Nechcete takové věci zažívat i dnes? Já se přiznám, že ano. A já myslím, že našim mladým jsme vždycky říkali, jdi do toho, budeme tě podporovat. Jdi a budeme se za tebe modlit. Jdi a budeme za tebou stát. Určitě na místě být opatrný. Určitě na místě být rozumný, určitě na místě být uvážený. Ale pokud šlo o nějakou dobrou věc, myslím, že jsme tomu v našem sboru nikdy nedali stopku, ale naopak jsme to podpořili svými modlitbami, praktickou pomocí nebo finančním podporou. My někdy přemýšlíme jako církev takto. Není to škoda, že od nás lidé odcházejí. Není to škoda, že Lukáš od nás minulý rok odešel sloužit do veselí. Neoslavuje se tím náš sbor. Pokud přemýšlíme nad muži a ženami, kteří od nás dobrovolně odcházejí kvůli službě v Božím království, pak řeknu jasně, není to škoda. Naopak já jsem hrdý, že mohu být kazatelem sboru, z něhož lidé odcházejí kvůli službě na jiném místě. Já věřím, že náš sbor se tím posiluje, protože kde je výdej, tam bude i příjem. A když se podíváte na církev v Antiochii, oni si dovolili poslat pryč apoštola Pavla. Nenechali si ho jen pro sebe.
Kdyby u nás byl apoštol Pavel, tak řekneme, to je skvělé, že tady máme apoštola Pavla. V žádném případě ho nikam nepošleme, my ho tady chceme, aby nám každou neděli sloužil. Ale v Antiochii poslechli Boží hlas a poslali ho pryč. Apoštola Pavla z Barnabáše. Jeďte na misi a zase přejďte zpátky a vyprávějte nám, jak velké věci s vámi udělal Bůh. A já věřím, že to je znamení přítomnosti Ducha Svatého ve sboru, kdy jsou lidé povoláváni ke svému poslání na jiných místech na této planetě Zemi. Je to znamení toho, že i dnes k nám mluví Bůh, že slyšíme jeho hlas a že máme odvahu vyslat tyto pracovníky. A tito lidé nás spojí s tou minulostí, o které čteme v Biblii, a ukazují nám do budoucnosti církve. Věřím, že i dnes si Bůh povolává své služebníky, kteří jsou ochotní se kvůli němu třeba odstěhovat do jiného města nebo jiné části země. Jsou to lidé, kteří to dělají z lásky pro Krista. Z lásky a oddanosti vůči němu. Díky Bohu za všechny misionáře. Díky Bohu za ty, kteří k nám jezdí ze Spojených států. Díky Bohu za ty, kteří jdou do jiného města. Díky Bohu za ty, kteří jdou na English Camp, kteří jedou na Ukrajinu, kteří jdou ke svým sousedům, aby jim přinesli evangelium, kteří jdou za našimi dětmi, aby jim přinesli evangelium, kteří jdou za našimi mládežníky, aby jim přinesli evangelium. Díky Bohu za všechny tyto lidi, ať se Boží slovo šíří po této zemi. Nebeský Otče, ty nás voláš ke sklizni světa. Prosíme, probuď naše srdce, zburcuj naše srdce, zatřes námi, zbuď nás z našeho pocitu sebeuspokojení. Ukaž nám to, co můžeme udělat právě tam, kde žijeme. Jak můžeme novým dalším způsobem udělat další krůček k tomu, aby tento svět byl evangelizován evangeliem Ježíše Krista. Pomoz nám stát se vlivnými Ježíšovými služebníky v našem vlastním světě, do kterého si nás postavil. Amen.